Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή με ιδιαίτερη χαρά τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νικόλη Γερό. Κύριε Λιγερέ, καλό μεσημέρι από το Ράδιο Πρώτο και καλή εβδομάδα.
Επίσης, να είστε καλά.
Λοιπόν, είχαμε μια επίθεση εκ μέρους του Ιράν, κάτι το οποίο είχαν προειδοποιήσει ότι ήταν, θα την πραγματοποιούσαν. Φαίνεται πως το όλο ζήτημα, μια πρώτη ανάγνωση λέει ότι ήταν κάπως ελεγχόμενο, με την έννοια ότι δόθηκε αρκετή προειδοποίηση αρκετές ώρες πιο πριν, και το Ισραήλ ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο για να την αποκρούσει. Είναι σωστή αυτή η ανάγνωση που κάνουμε?
Ναι, είναι σωστή, γιατί νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε και το επικοινωνιακό. Σε πραγματικότητα ξέρουμε ότι το Ιράν έπρεπε να απαντήσει, τουλάχιστον με τον τρόπο που έλεγε. Ξέραμε επίσης ότι δεν έπρεπε αυτό να προκαλέσει μια τεράστια ένωση, και ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτός ο διπλός σκοπός ήταν να έχει μια προειδοποίηση, ο σιδηρούς θόλος να είναι ενεργοποιημένος, να υπάρχει το συμμαχικό πλαίσιο, έτσι ώστε επίσημα το Ιράν να έχει χτυπήσει με μια πολύ δυνατή επίθεση το Ισραήλ, αλλά στην πραγματικότητα με μια απέκρουση που είναι στο 99%. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο πολύ ένα θέμα εντυπώσεων. Το πρόβλημα είναι πώς θα εξελιχθεί σε σχέση με το Ισραήλ, και αυτό πρέπει να είναι ελεγχόμενο και συγκρατημένο, έτσι ώστε να φανεί σε όλους ότι ο ένας απείλησε, ο άλλος ανταπέδωσε και έγινε στη συνέχεια αυτή η ακολουθία, χωρίς όμως μια γενική.
Κύριε Λιγερέ, μπορεί να λέμε ότι έγινε αυτή η αποκρούση, δεν είχαμε θύματα, όμως αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το Ισραήλ έχει επενδύσει εδώ και αρκετά χρόνια στην αντιπυραυλική του άμυνα, στο Iron Dome, στο Σιρούθολο όπως ονομάζεται. Γι' αυτό είχαμε και αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, και μιλάμε για μηδενικά θύματα τα οποία δεν θα μιλούσαμε τόσο εύκολα εάν δεν υπήρχαν αυτά τα συστήματα.
Ναι, αυτό
Έχουμε κάποιο πρόβλημα με την σύνδεση. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο για να ακούμε καλύτερα. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, υπάρχουν φωνές αυτές που λένε στο Ισραήλ να είναι συγκρατημένο στην απάντηση, αν θα δοθεί απάντηση, καθώς δεν έχουν υπάρξει ούτε θύματα, όλα έχουν αποκρουστεί εκτός της επικράτειας ουσιαστικά του Ισραήλ, εκτός από κάποιες ζημιές οι οποίες έγιναν σε μια αεροπορική βάση.
Ναι, ούτως ή άλλως θα είναι σίγουρα συγκρατημένο. Είναι καλό βέβαια που οι χώρες που το ζητάν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι και ένα παίγνιο εντυπώσεων. Δεν συμφέρει βέβαια το Ισραήλ να χτυπήσει δυνατά, γιατί από τη στιγμή που δεν είχαμε θύματα, από τη στιγμή που η αρέμενα ήταν με απόλυτη επιτυχία, δεν θα είχε και μεγάλο νόημα να κάνουν ένα χτύπημα που αυτό θα προκαλούσε σοβαρές απώλειες, γιατί ουσιαστικά θα ήταν κάτι το ασυμμετρικό και τελικά θα είχαν περισσότερους εχθρούς για ένα πράγμα που έχει νόημα. Από τη στιγμή τώρα που η συμμαχία λειτουργήσε, που το αποτέλεσμα ήταν θετικό, μπορούν να κάνουν κάτι, μια κίνηση η οποία όμως να μην είναι πολύ εντυπωσιακή επί του πρακτέου, καθώς να δηλώσουν ότι πήραν τα μέτρα, γιατί για μένα ούτως ή άλλως από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η αεράμενα είναι ήδη κάτι το αποδεικτικό, με την έννοια ότι όταν χτυπάς μόνο με έναν πύραυλο και πετυχαίνεις έναν στόχο τετραπλό, όταν μετά σου στέλνουν μια εκατοσταριά και δεν έχεις κανένα αποτέλεσμα, καταλαβαίνουμε ποιος είναι αποτελεσματικός και ποιος δεν είναι. Άρα οι εντυπώσεις έχουν ήδη κρυθεί.
Μπορούμε να πούμε ότι σε επικοινωνιακό τουλάχιστον επίπεδο, ή και πρακτικό ουσιαστικά τακτικό, ήταν μια ήττα για το Ιράν, και από την άλλη μπορεί αυτό που έγινε να αντιστρέψει το κλίμα υπέρ του Ισραήλ, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που το τελευταίο διάστημα φάνηκε να χάνει έδαφος σε σχέση με την υποστήριξη που λάμβανε εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Γάζα.
Σωστά. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι το Ιράν ήταν υποχρεωμένο να κάνει αυτή την κίνηση, γιατί ήθελε να έχει την πρωτιά σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Έπρεπε τότε να κινητοποιηθεί, έτσι ώστε να δώσει τουλάχιστον την εντύπωση ότι παραμένει αυτή η πρωτιά, αλλά καταλάβαμε ότι μπορεί να παίξει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, πιο υψηλό και δεν θέλει ούτε το Ιράν να έχει μια κλιμάκωση, προτιμάει να χειραγωγεί άλλους όπως είναι η Χεζμπολάη, η Χαμάς, η Χούθη, άρα να μην παίζει άμεσα το Ιράν. Αυτή τη στιγμή όμως που είχε ένα χτύπημα έπρεπε να κάνει μια κίνηση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ήττα, γιατί ήταν, όπως το είπαμε πριν, τόσο ελεγχόμενο, συγκρατημένο και προειδοποιημένο, που αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έγινε κάτι και για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο επαρκούσε για να πει ότι το Ιράν δεν άφησε αυτό το γεγονός χωρίς απάντηση. Τώρα όσο αφορά το θέμα σε σχέση με το Ισραήλ, ναι, εδώ συμφωνώ, γιατί από τη στιγμή που τώρα βλέπουμε επί του πρακτέου ότι είναι το Ιράν που θέλει να πρωτοστατήσει και να χτυπήσει ακόμα και άμεσα, τα πράγματα είναι πιο εύκολα για το Ισραήλ, για να καταλάβουμε σε επίπεδο Ευρώπης ότι δεν πρόκειται μόνο για μια αντιπαράθεση μεταξύ του Ισραήλ και του Παλαιστινιακού λαού, της Χαμάς. Είναι κάτι που είναι πιο καλά οργανωμένο, σε πιο υψηλό επίπεδο, και κατά συνέπεια καταλαβαίνουμε, όπως ήταν και στην αρχή της 7 Οκτωβρίου, ότι ήταν ένα θύμα, ήταν μια απάντηση, και νομίζω ότι από τη στιγμή που έγινε αυτό το χτύπημα θα είναι πολύ δύσκολο να μην υλοποιηθεί η τελική επίθεση στη Ράφα.
Για να βάλουμε και την Κύπρο στη συζήτηση, από την Κυριακή τα ξημερώματα, το βράδυ του Σαββάτου, όταν άρχισαν αυτές οι επιχειρήσεις, βγήκαν ειδήσεις ότι αεροσκάφη των Βρετανών από τις βάσεις στην Κύπρο, στο ακροτήρι Λεμεσού, άρχισαν να αναχαιτίζουν, να χτυπούν στόχους οι οποίοι κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, και υπήρξαν και αυτά τα δημοσιεύματα, αν θέλετε, ή κάποιο αφήγημα το οποίο κυκλοφορεί, ότι σύρεται η Κύπρος στον πόλεμο, σε ένα πόλεμο το οποίο δεν μας αφορά, δεν εμπλεκόμαστε άμεσα. Ποια είναι η απάντηση που δίνουμε σε αυτούς τους ισχυρισμούς?
Πρώτα απ' όλα δεν στέκουν. Δεύτερον, έχουμε κάνει κάτι το ανάλογο από τις βρετανικές βάσεις και όταν καταπολεμούσαμε την ΔΑΕΣ. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν αυτές οι αγγλικές βάσεις. Όλοι ξέρουν, και οι σύμμαχοι και οι εχθροί, ότι δεν είναι κάτι που ελέγχεται από την Κύπρο. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχει μια επίπτωση. Αν θα έχει κάποια επίπτωση θα ήταν μόνο αν η Κύπρος έπαιζε έναν ρόλο ενεργό. Εδώ ξέρουμε απλώς ότι είναι μια πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε, και αυτή η ενεργοποίηση αφορούσε μόνο έναν αμυντικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει αυτό το αφήγημα, ούτε καν επικοινωνιακά δεν στέκει.
Αυτή η συνεχής ενεργοποίηση και αύξηση, αν θέλετε, της σημασίας, κύριε Λιγερέ, των βρετανικών βάσεων, δεν δυσκολεύει και τις προσπάθειες που γίνονται κατά καιρούς για να τελειώσουμε με αυτό το θέμα, με αυτά τα επικοιοκρατικά κατάλοιπα τα οποία μας έχουν μείνει στην Κύπρο?
Ναι, βέβαια το δυσκολεύει, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που παίζουμε ακόμα με τις εγκύτριες δυνάμεις και δεν το έχουμε αφανίσει σαν πλαίσιο, δεν έχει νόημα να πούμε ότι έχουμε εγκύτρια δυνάμει αλλά χωρίς να έχουμε βάση, γιατί μετά θα μιλήσουμε και για την Ελδίκ, θα μιλήσουμε και για την Τουρκία, θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι σε κάποια φάση, ειδικά μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρώπη και τη μελλοντική ένταξη και σε άλλη υπερδομή, το πλαίσιο, το να έχεις τρεις εγκύτερες δυνάμεις, οι οποίες είναι και οι τρεις νατοικές, όταν εσύ δεν είσαι και ουσιαστικά μπορείς να υποστείς τέτοιες επιθέσεις όπως είχαμε πριν 50 χρόνια, δεν έχει κανένα νόημα, είναι κάτι που είναι απαρχαιωμένο και θα πρέπει να έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και με μια δίκαιη επίλυση του Κυπριακού, άλλο να έχουν βάσεις και άλλο να έχουν πρόσβαση σε βάσεις. Η πρόσβαση θα είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα μας συμφέρει. Απλώς το στάτους των βάσεων να μην έχει πια καμία σχέση με το παρελθόν.
Να περάσουμε λίγο στο ρόλο Τουρκίας.
Εννοώ κατά αναλογία, για να είμαι πιο ξεκάθαρο, γιατί φαντάζομαι το καταλάβατε. Είναι όπως είναι, ας πούμε, με τη Γαλλία. Το να έχει πρόσβαση η Γαλλία σε βάσεις στην Κύπρο δεν έχει καμία σχέση με γαλλικές βάσεις. Και με αυτή την έννοια το λέω, ότι η πρόσβαση σε μια υπερδομή είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά της άλλης χώρας.
Φυσικά το αποκλειστικό δεν είναι μόνο στις βάσεις στρατιωτικές κάτω στα λιμάνια, είναι και στο Τρόδος με τις κεραίες και τις παρακολουθήσεις.
Σωστά, ναι. Μα το βάζω όλο το πλαίσιο, όλο το πακέτο.
Να εξετάσουμε λίγο τον ρόλο, αν είχε κάποιο ρόλο η Τουρκία σε όλη αυτή την κλιμάκωση που είχαμε μέσα στο Σάββατο Κυριακό. Ήταν από τις χώρες οι οποίες τήρησαν σιγή χθείως. Δηλαδή, ενώ είναι μια χώρα μεγάλη στην περιοχή, έχει σχέσεις με το Ιράν, έχει τα προβλήματα με το Ισραήλ, η Τουρκία έπρεπε να περάσει ολόκληρο το βράδυ και στη συνέχεια να τοποθετηθεί, μάλιστα με ειδήσεις που έλεγαν ότι της ζητήθηκε να παίξει και ένα ρόλο διαμεσολάβησης, ότι ενημερώθηκε από πριν για το τι έγινε και στη συνέχεια να καλέσουν σε αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση. Τους το ζήτησαν, όπως λένε οι Αμερικανοί. Όλο αυτό το περιστατικό μπορεί να λειτουργήσει ως καύσιμο για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Τουρκίας?
Όχι, είναι εντελώς μια δευτερεύουσα χώρα πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Τη ζητήθηκε ουσιαστικά και το έκανε. Και εδώ το βλέπουμε ότι ακόμα και αν υπάρξει μια επιχείρηση από το Ισραήλ, μπορεί να περάσουν και τα αεροσκάφη από την Τουρκία, η οποία κανονικά λέει ότι δεν θα ήθελε, και όμως σίγουρα θα γίνει, ενώ αν υπάρχει αυτή η επιλογή. Είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να παρακάμψει ούτε το Ιράν ούτε τη Σαουδική Αραβία. Μπορεί να παίξει σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο. Εδώ όμως, επειδή θέλουν όλοι να αποφύγουν μια κλιμάκωση, ενώ μια γενίκευση, δεν μπορεί να κάνει καμία πρωτοβουλία ούτε καν προς όφελός της η Τουρκία. Φαίνεται απλώς ότι είναι ένα ψώνι πάνω στη σκακέρα, το οποίο το διαχειρίζονται, γιατί δεν πρέπει να ξεφύγει, γιατί δεν πρέπει να ξεφύγει ούτε για την Τουρκία. Και γι' αυτό λέω ότι η σιγή χθείως ήταν αναμενόμενη, γιατί έπρεπε να περιμένουν τα δεδομένα και να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε σχέση με τις οδηγίες.
Και αφού αναφερθήκαμε στην Τουρκία, να περάσουμε και λίγο, κύριε Λιγερέ, στα ελλαδοτουρκικά. Περιμένουν τη συνάντηση η οποία θα γίνει Ερντογάν Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα στην Άγκυρα. Συνεχίζουμε στο ίδιο πλαίσιο το οποίο αφήσαμε αυτή την περιβόητη διακήρυξη των Αθηνών, γιατί έκτοτε έχουν μεσολαβήσει αρκετά ζητήματα. Οι Τούρκοι πάλι επιχειρούν τα θέματα αμφισβήτησης κυριαρχίας στο Αιγαίο. Για το Κυπριακό δεν συζητάμε, καθώς αυτό φαίνεται ότι είναι εκτός ατζέντα των συζητήσεων των δύο, στο πλαίσιο αυτό που ονομάζουν θετική ατζέντα στη γλώσσα της διπλωματίας.
Ναι, προς το παρόν, αλλά ούτως ή άλλως λέγαμε το ίδιο πράγμα και για τις θαλάσσιες ζώνες γενικότερα. Απλώς η αντίδραση της Τουρκίας, ακόμα και με τα ελληνικά πάρκα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, φαίνεται ότι προσπαθούν να βρουν την παραμικρή αφορμή, αλλά αυτό που δείχνει είναι ότι η προσέγγιση της Ελλάδος βήμα-βήμα προχωράει, κερδίζει χώρο, και ακόμα και αν η Τουρκία προσπαθεί να το προωθήσει με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, είναι πιο πολύ μια προώθηση εκ μέρους της κυβέρνησης που δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης, η οποία θεωρεί ότι η Τουρκία και ειδικά αυτή η κυβέρνηση έχει αφήσει τα νησιά του Αιγαίου στο έλεος της Ελλάδος. Άρα είναι καθαρά ένα πρόβλημα εσωτερικό, δεν αλλάζει τίποτα στα δικά μας τα δεδομένα, ενώ του ελληνισμού, και από την πλευρά της Ελλάδος ούτως ή άλλως είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο ότι δεν μπορούν να ποντάρουν αυτές οι συνομιλίες σε μια τεράστια αλλαγή, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι με το παραμικρό η Τουρκία επανέρχεται στη θέση της, γιατί ουσιαστικά είναι αδιάνακτη. Άρα θα πρέπει να περάσουμε σίγουρα σε έναν επόμενο γύρο και να μιλήσουμε σοβαρά για αυτά τα θέματα, αλλά από τη στιγμή που η Ελλάδα το ξέρει και βάζει μια πολύ μικρή ατζέντα, και γι' αυτό δεν θα ήθελα να ερμηνευτεί ότι βγάζει η Ελλάδα την Κύπρο, στην πραγματικότητα προσπαθεί να μειώσει όλο το πλαίσιο. Αν μπορούσε να μιλήσει ακόμα για λιγότερα θέματα θα ήταν ακόμα καλύτερο, γιατί δεν θέλει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί η Τουρκία αυτές τις συζητήσεις για να φαίνεται ότι είναι θετικό το πλαίσιο, ενώ ξέρει ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει.
Κύριε Λιγερά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
Και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.